Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας, Παρασκευή βράδυ 18 Απριλίου και όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, μαζί μας απόψε στο στούντιο βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κιθήρων και Αντικιθήρων, κύριος Σεραφείμ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο πατέρας Πέτρος Μαριάτος. Άγιες ημέρες, ημέρες που διανύουμε. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλές Άγιες Γιορτές.
Βεβαίως.
Καλή Μεγάλη Εβδομάδα mm-hmm. και καλή Ανάσταση.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα έρθει ως την ώρα, πιστεύουμε, και ο πατέρας Πέτρος.
Μάλιστα. Είναι μεγάλες οι ημέρες αυτές, οι Άγιες ημέρες που έρχονται, γιατί το κορυφαίο γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας μας είναι η Ανάσταση του Χριστού μας, αφού προηγούνται βέβαια τα Άγια Πάθη. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Καλά είναι τα Χριστούγεννα, τιμούμε τα Χριστούγεννα, τιμάμε τα Θεοφάνεια, τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τα Άγια Πάθη, αλλά το κορυφαίο γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας μας είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Έχουμε απόψε και αύριο, γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου, που είναι το προμήνυμα της κοινής Αναστάσεως, της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων, κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, αυτό που διακηρύσουμε στο σύμβολο της πίστεως, λέγοντας προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Είναι θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας. Είναι προμήνυμα λοιπόν της κοινής Αναστάσεως των ανθρώπων, αλλά και προανάκρουσμα της θριαμβευτικής Αναστάσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Με την Ανάσταση του Λαζάρου, ο Κύριος μας μας έδωσε το μήνυμα. Καλώς ήρθατε, Πάτερ Πέτρο.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Είστε καλά. Εμείς κάνουμε μία εισαγωγή.
Βεβαίως.
Και σας περιμένουμε. Με την Ανάσταση του Λαζάρου μας έδωσε το προμήνυμα της νίκης κατά του θανάτου. Ενίκησε ο Κύριος τον θάνατον, καθώς ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο και με τον τρόπον αυτόν μας έδειξε και μας εβεβαίωσε, όπως είπα προηγουμένως, για την μέλουσα Ανάσταση των ανθρώπων κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και την ζωή της αιωνιότητος, η οποία θα ακολουθήσει, η οποία θα είναι ατέλειωτη, θα είναι μακαρία και τρισευτυχισμένη. Είπα ότι είναι η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και η βαρύτητα δίδεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας και στην Ανάσταση των ανθρώπων, γιατί θα ακολουθεί μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας η αναστημένη ζωή, η πνευματική ζωή, η ζωή της χάριτος, η αναγεννημένη και ανακαινισμένη ζωή των ανθρώπων και ζώντας κατά Θεόν, ζώντας την καινούργια ζωή που μας εδωροφόρησε ο Αναστημένος Χριστός, ζούμε τη χαρά, την πνευματική χαρά, την ειρήνη, το φως, την αγάπη του Χριστού, κάνουμε το χρέος μας στη ζωή αυτή, αυτό που θέλει ο Θεός, το θέλημα του Θεού για τον καθένα από μας, και έχουμε αυτή την αιώνια προοπτική για την Βασιλεία των Ουρανών. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις αγωνίες, στους αγώνες, όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα επαγγέλματά μας, τις δουλειές μας, όλα τις προοπτικές που έχουμε, αλλά ο πιστός άνθρωπος δεν πάβει ποτέ να έχει αυτή την προοπτική της αιωνιότητος, της αιώνιας και μακαρίας ζωής κοντά στο Θεό. Ένα διάλειμμα.
Και υπερήξουν τέλης πάντων.
Ζωντανή εκπομπή μας και κυρίες και κύριοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις στο 27360-34004 ή στο κινητό μας το 6978-140356 και μπορούμε να συνεχίσουμε. Ήρθε και ο πατέρας Πέτρος, είναι μαζί μας. Μπορούμε να σας ακούσουμε λοιπόν.
Μετά την αυριανή γιορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων, που είναι η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα, κατά έναν τρόπο ταπεινό πάνω σε ένα πουλάρι ο Κύριος μας ανέβηκε, και βεβαίως μπαίνοντας στα Ιεροσόλυμα γνώριζε τι θα ακολουθήσει. Προχωρούσε προς το σταυρικό πάθος. Βέβαια ο ενθουσιασμός των ανθρώπων ήταν μεγάλος, επειδή έμαθαν ότι ανέστησε τον Λάζαρο, έναν άνθρωπο που ήταν 4 μέρες στον τάφο, και όλοι βεβαίως ζητοκράβγαζαν με τα βαΐων και κλάδων, έστερναν και τα ημάτια τους, τα ρούχα τους, για να περάσει ο βασιλεύς, όπως τον αποκαλούσαν. Βεβαίως υπήρχαν οι πιστοί άνθρωποι οι οποίοι ξέραν ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς, ο πνευματικός βασιλεύς. Αλλά ήταν όμως και άλλοι που τον φαντάζονταν σαν κοσμικό άρχοντα, κοσμικό βασιλέα, ο οποίος θα ανεδείκνυε το Ιουδαϊκό έθνος πρώτο. Και βεβαίως περίμεναν τέτοια πράγματα, κοσμική βασιλεία. Όμως ο Χριστός μας, πράος και ταπεινός, πάνω στο ζώο αυτό πήκε στα Ιεροσόλυμα με αυτή τη συνέστηση ότι εισέρχεται στην πόλη αυτή για να παραδώσει τον εαυτό του στα πάθη, σε όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι θα έκαμαν, θα τον φυλάκιζαν, θα τον μαστίγωναν, θα τον με κάθε τρόπο θα τον ταπείναναν, και όλα αυτά, και τελικώς το αποκρύφωμα θα ήταν ο Σταυρός, θα τα εδέχεται με πολύ αγάπη και ταπείνωση για τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί ήξερε ότι με το Σταυρό, με το σταυρικό θάνατο θα κατανικήσει το διάβολο, την αμαρτία, το θάνατο, τη φθορά. Ακολουθούν κάποιες ακολουθίες, όπως είναι οι ακολουθίες του νυμφίου τις 3 πρώτες ημέρες, είναι η ακολουθία του μυστικού δείπνου μετά για τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης για τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι η ακολουθία των Αγίων Παθών, η ακολουθία του Επιταφείου και τελευταία η ακολουθία της Αναστάσεως. Αυτές λοιπόν τις ιερές ακολουθίες έχουμε να παρακολουθήσουμε αυτή την Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα όχι γιατί είναι μεγαλύτερες οι μέρες και οι ώρες είναι μεγαλύτερες, αλλά γιατί τα γεγονότα τα οποία γιορτάζουμε είναι σωτηριώδη, είναι κορυφαία γεγονότα που δείχνουν την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού. Θα παρακαλέσω τον πατέρα Πέτρο τώρα για αυτές τις επιμέρους ακολουθίες, όπως είπαμε, του νυμφίου, του μυστικού δείπνου, των παθών, του επιταφείου, της Αναστάσεως. Κάποια κείμενα, πατέρα Πέτρο, να μας παρουσιάσετε.
Σεβασμιότητα, αφού καλησπίζω λίγο τους ακροατές μας και τους ευχηθώ καλές Άγιες Μέρες και καλό Πάσχα, και να σε παρένθεση να παρακαλέσω να είναι ενεργοί ακροατές, δηλαδή να συμμετέχουν. Η απορία, η διαφωνία, η συμπλήρωμα θα ήταν ευπρόσδεκτο για να η κουβέντα μας να είναι ζωντανή και ολοκληρωμένη, συμμετοχική. Θα ήθελα να μείνω στο γεγονός ότι οι μέρες αυτές είναι πλουσιότατες σε υμνολογία. Όχι μόνο προς την ποσότητα, δεν εννοούμε αυτό βέβαια, εννοούμε την ποιότητα. Δηλαδή ήταν χαρισματούχοι συνθέτες, υμνοδοί, οι οποίοι έφτιασαν αυτούς τους ασύλληπτους, τους υπέροχους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, τους οποίους κάθε χρόνο, όσο αυλιχρή χριστιανική συνείδηση και να έχουμε την υπόλοιπη χρονιά, τους ακούμε και μας κατανοίγουν μέσα στην καρδιά μας. Αυτοί οι ύμνοι δεν είναι βέβαια τυχαίοι, έχουν νόημα σύμφωνο με την πίστη μας και σύμφωνο με τις ημέρες. Είναι δε οι ακολουθίες χωρισμένες σε 6 ημέρες, ακολουθώντας την πορεία του Χριστού μέχρι το πάθος και την Ανάσταση. Τι, όπως λέει και η περικοπή του Ευαγγέλιου, προέξι ημερών του Πάσχα παραλαμβάνει ο Ιησούς και ήρξα το λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Δηλαδή από τότε άρχισε η πορεία η μαρτυρική και η Εκκλησία μας ακολουθώντας αυτή την πορεία κάθε μέρα έχει και μια ανάμνηση. Και η ανάμνηση αυτή, επιτρέψτε μου σεβασμιότητα και αγαπητοί ακροατές, να πω ότι δεν είναι ανάμνηση μόνο της μνήμης του εγκεφάλου μας, ούτε ανάμνηση συναισθηματική, αλλά είναι ανάμνηση πραγματώσεως και ζωής των ίδιων εκείνων γεγονότων. Και κάθε μέρα η Εκκλησία προβάλλει ένα τυπικό διδακτικό παράδειγμα. Τη Μεγάλη Δευτέρα, δηλαδή το βράδυ των Βαΐων, έχουμε τη μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου, δηλαδή του πανέμορφου εκείνου νέου, γιατί Πάγκαλος πάει να πει πολύ όμορφος, ήταν πολύ όμορφος. Η καρδιά του ήταν πιο όμορφη βέβαια και θα το δούμε σε αυτό που θα αναλύσουμε τώρα. Και εκεί είναι η άρνηση της αμαρτίας με βέβαιη μέσα του Ιωσήφ την πανταχού παρουσία του Θεού, διότι όταν τον προκάλεσε η γυναίκα του Πετεφρή είπε πως πίσω το ρήμα του το ενώπιον Κυρίου του Θεού, ενώπιον. Αυτό το ενώπιον το ξεχνάμε και λέμε πού έστεινε ο Θεός μου, εμείς ψάχνουμε και λέμε ότι είναι απόν, αν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι απόν από τα πλάσματά του. Αυτή την αίσθηση της παρουσίας του πλάστη μας την είχε ο Ιωσήφ και μπόρεσε και αρνήθηκε μια πρόκληση, μεγάλη πρόκληση. Και να κάνω μια εδώ μια διευκρίνηση. Έχω την εντύπωση, ούτε αν, είναι, αν κάνω κάποιο λάθος να μου το πείτε, ότι η αμαρτία την οποία αρνήθηκε δεν έχει να κάνει με το καταφύσιν του ανθρώπου, του μεταπτωτικού. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το καταφύσιν. Δεν έχει να κάνει με τη φυσιολογική ερωτική ζωή. Όχι. Έχει να κάνει, και γι' αυτό ήταν αμαρτία μεγάλη, έχει να κάνει με τη μοιχεία, η οποία μοιχεία είναι το αμάρτημα που σήμερα, σήμερα στις μέρες μας, συγκλονίζει στη θέμελα της οικογένειας, διαλύει τα σπίτια και δημιουργεί δράμα.
Οι βόμβες του σατανά. Βάζει βόμβες στα σπίτια της οικογένειας.
Διότι, ας μην ξεχνάμε, η γυναίκα του Πετεφρή ήταν παντρεμένη, ήταν γυναίκα.
Βεβαίως,
νόμιμη. Επομένως δεν πρόκειται περί ενός έρωτος ελευθέρων ανθρώπων, αλλά ήταν ένας αμαρτωλού έρωτος, για την οποία ο Θεός μας έχει βάλει μέσα στη συνείδησή μας πως πρέπει να είμαστε κατεξοχήν προσεκτικοί και κατεξοχήν ασκητικοί. Έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ, αποφεύγοντας αυτό, απέφυγε αυτή την κυλίδωση ενώπιον του Θεού.
Τη σπήλωση της συνείδησής του.
Βέβαια θα μου πείτε και αυτοί που αμάρτησαν. Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το κουβεντιάζουμε σήμερα. Και το μεγαλύτερο έγκλημα εν μετανία αληθινή θεραπεύεται από την Εκκλησία με τη χάρη του Θεού μας. Δεν υπάρχει έγκλημα το οποίο να μην θεραπεύεται. Και ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου ήταν ληστής, δεν ήταν.
Λίγο μουσική και να επανέλθουμε σε αυτά, είναι πολύ σπουδαία. Πατέρ Πέτρο, να προσθέσω το εξής, ότι ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, ο πανέμορφος αυτός και στο σώμα και στην ψυχή άνθρωπος, ήταν τύπος του Χριστού, ήταν ο ανεξίκακος άνθρωπος που έδειξε την ανεξικακία και την απέραντη αγάπη του και συγχωρητικότητα προς τους αδελφούς του. Τα αδέλφια του, αντί 20 χρυσών νομισμάτων, θέλησαν να τον πουλήσουν και τον επούλησαν στην Αίγυπτο, όπως το Χριστό μας, αντί 30 αργυρίων. Και εκείνος τους συγχώρησε όταν ήλθαν πια κατατρεγμένοι και πεινασμένοι και πιεζόμενοι από την πείνα και από όλες τις συνθήκες της εποχής εκείνης στην Αίγυπτο. Τους συγχώρησε και τους κάλεσε κοντά του μαζί με τον πατέρα και έδειξε την απαραδοσύνη της αγάπης. Λοιπόν, ο Ιωσήφ ήταν αγνός άνθρωπος, άδωλος, άκακος και ανεξίκακος. Και όταν φοβήθηκαν τα αδέρφια του, μήπως μνησικακίσει ο Ιωσήφ, όταν πέθανε ο πατέρας πια, Εκείνος έκλαψε και λέει, μη λέτε τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι του Θεού άνθρωπος είμαι. Δεν είναι δυνατόν εγώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα, να εκδικηθώ τα αδέρφια μου και τον οποιοδήποτε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε...
Προτύπωση του Χριστού.
Προτύπωση του Χριστού σε πολλά πράγματα ταιριάζουν, έχει ομοιότητα. Ο Χριστός συγχωρεί από το Σταυρό και αυτό συγχωρεί τα αδέρφια του.
Είναι το κοντάκιο. Κοντάκια λέγονται ορισμένα το πάρε, τα οποία άλλοτε ψάλλονται, όπως το τι υπερμάχο, όπως το προστασία των χριστιανών να κατέρχεται, και άλλοτε διαβάζονται πεζά. Της Μεγάλης Εβδομάδας τα κοντάκια διαβάζονται. Είναι αυτά που ακούμε στη μέση της ακολουθίας και που τα διαβάζει ο ψάρτης. Και άμα είναι και καλός ο ψάρτης και τα διαβάζει έτσι με νόημα. Το κοντάκιο που αναφέρεται στον Ιωσήφ έχει ως εξής. Ο Ιακώβ, ο πατέρας του, ο δίηρετο του Ιωσήφ την στέρηση και ο γενναίος σε κάθε το άρματι, ως βασιλεύς τιμόμενος. Ο πατέρας του Ιακώβ δεν ήξερε ότι σώθηκε ο Ιωσήφ, τον είχε γιατί του είχαν πάει τα ρούχα του ματωμένα, ψευτοματωμένα τα αδέρφια του, ότι χτύπησε και σκοτώθηκε. Και δεν ήξερε ότι είχε γλιτώσει και ήταν στην Αίγυπτο. Εκείνος όμως ήδη εκαθόταν σε άρμα. Άρμα εννοεί ότι είχε βασιλική θέση και γίνει αντιβασιλεύς της Αιγύπτου. Γιατί? Διότι της Αιγυπτίας γαρ τότε τες ειδονές μη δουλεύσας αντεδοξάζετο παρά του βλέποντος τας των ανθρώπων καρδίας και νέμοντος στέφος άφθαρτο. Δηλαδή μη υποκύπτοντας στον πειρασμό της Αιγυπτίας γυναίκας και μη δουλεύσας τις ειδονές, δουλεύσας πάνω να πει να υποταχθεί, να υποδουλωθεί, να χάσει την ελευθερία του. Αντεδοξάζε το, τον εδόξαζε εκείνος που δίνει ένα στέφος, όπως λέει παρακάτω Στεφάνη, άφθαρτο, δηλαδή πνευματικό και αιώνιο.
Ένα αντιμίσθιο.
Έτσι, επειδή βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές μερικά που νομίζουμε ότι τα κάνουμε ως έργα αγαθά είναι πιεσμένα. Τα κάνουμε από αίσθηση καθήκοντος, από συμβατικότητα και η καρδιά μας δεν έχει έλεος και αγάπη. Του Ιωσήφ η καρδιά όμως, γνωστή στο Θεό, ήταν καθαρή. Με αγάπη απέζησε τα αδέρφια του, με υπομονή, με άσκηση και με αγνότητα. Και επομένως δικαίως, όπως λέει εδώ το κοντάκιο, επήρε το στεφάνι το άφθαρτο από τον Χριστό και από τον Θεό και δοξάστηκε στη γη.
Μάλιστα.
Και έγινε η αιτία ώστε ο Ισραηλιτικός λαός, πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, να ακολουθήσει τη γνωστή πορεία της αναπτύξεως και μετά της επιστροφής.
Μάλιστα.
Και της διαβάσεως. Οι σημειωτές φανεί, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι Πάσχα σημαίνει διάβαση.
Διάβαση.
Και εμάς βέβαια είναι εκ του θανάτου προς τη ζωή.
Ζωή.
Είναι η διάβαση των διαβάσεων.
Όχι της ερθράς θαλάσσης.
Είναι ακόμα σπουδαιότερη.
Μάλιστα. Πάντως την αρετή της αγνότητας και της σοφροσύνης την βλέπουμε να επιβραβεύεται και τη δεύτερη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος που έχουμε την παραβολή των 10 παρθένων, των 5 φρονίμων και των άλλων μωρών παρθένων, που εκεί στιγματίζεται η ραθυμία, η αδιαφορία, η αμέλεια των μωρών παρθένων.
Δεν τους έφτασε η παρθενία.
Δεν έφτασε αυτό, γιατί θα έπρεπε να καίει το λάδι της αγάπης προς τον Θεό, να είναι ενεγρηγόρση, να είχαν πνευματική εγρήγορση και αγάπη και έρωτα προς τον Θεό, τον Θείο έρωτα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ραθύμησαν και ενίσταξαν, έρχεται ο Χριστός, ο νυμφίος της Εκκλησίας και μπαίνει μέσα στο νυμφώνα, το Θείο νυμφώνα, μαζί παίρνει τις 5 φρόνιμες παρθένες, οι οποίες είχαν όλα αυτά τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια και έτσι με τον τρόπον αυτόν βραβεύτηκε η αγάπη, ο έρωτας, ο θείος αυτών των Παρθένων. Αν θέλετε διαβάζετε και το κοντάκιο.
Ναι. Της, αναφέρεται στον Χριστό ως νυμφίο και στην σική που την εξήρανε επειδή ήταν άκαρπη ο Χριστός.
Άκαρπη, ναι.
Και λέει την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκκοπήν της σικής, της σικής δηλιάσασα το δοθέν σιτάλαντο φιλοπόνος έργασε ταλέπορε γρηγορούσα και κράζουσα μη μείνω μεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Εδώ είναι πολύ ωραίο. Σημειωτέω να κάνω και ένα σχόλιο,
ναι,
ότι ο ποιητής των Κοντακίων έχει λίγο ελευθερία, ποιητική άδεια. Θα δούμε παραπέρα σε ένα κοντάκιο ότι οι μυροφόρες λένε ότι τούτο το Σάββατον υπερευλογημένο εστί ενώ Χριστός αφυπνώσει αναστήσετε τρίμερος. Ενώ δεν το ξέρανε, είναι ιστορικό παράδοξο αυτό, δεν, οι μυροφόρες δεν ξέρανε, εξαφνιστήκανε με τον γενοτάφο, αλλά τις φέρνει να το λένε νωρίτερα σαν προφήτηδες. Μέσα έχει μια ελευθερία ποιητική.
Λίγη μουσική. Μας φέρνει το παράδειγμα της πόρνης γυναικός εκείνης η οποία έζησε έναν έκλειτο και ηθικά παράλυτο βίο αλλά μπόρεσε όμως να ανασυγκροτήσει τις κάποιες δυνάμεις που είχε μέσα της και με την ελπίδα εις το έλεος του Θεού και στον φιλάνθρωπο Κύριόν μας Ιησού Χριστόν, για τον οποίο οπωσδήποτε άκουσε, έτρεξε κοντά του για να ασπαστεί τα πόδια του, να τα αλείψει με το πολύτιμο μύρον και να τα πλύνει με τα δάκρυά της και να τα σκουπίσει με τα μαλλιά της, από μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί ένιωθε ότι αυτός είναι ο σωτήρας της, αυτός είναι ο λυτρωτής της, αυτός ο οποίος την καταλάβαινε, έβλεπε σε τι βάραθρο κακίας είχε πέσει, αλλά ήταν έτοιμος να την συγχωρήσει. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε και εδώ την αρετή της σοφροσύνης διά της μετανοίας. Γιατί μας λέει εκεί ένα τροπάριο ότι η πρώην άσωτος γινή εξεύχης σόφρον όφθη. Επομένως έχουμε την αρετή πάλι της σοφροσύνης και εδώ, αλλά διάλης οδού. Πατέρα Πέτρο, να μας πείτε.
Σεβαίνεται, μου κάνει κάτι εντύπωση να το πω, να το ακούσουν και οι θεατές, οι ακροατές μας. Οι άνθρωποι είναι πιο άσπλαχνοι και από το διάβολο. Εκεί φτάνουν. Βλέπετε όλοι, πέφτουμε πάνω σε μια πόρνη, τη βρίζουμε, την εξουθενώνουμε, τη θεωρούμε μια ιερή, ενώ μόνο αυτή αμαρτήσε.
Μάλιστα.
Πίσω από μια πόρνη υπάρχουν πολλοί πόρνοι με όμικρο γιώτα.
Επομένως, και βαρύτερα αμαρτήματα.
Επομένως, όσοι ακούμε για μια γυναίκα πόρνη, να μην ταυτίζουμε το γυναικείο φύλο μόνο με την αμαρτία.
Μάλιστα.
Το ανδρικό δεν πάει πίσω, ίσως πάει και μπροστά. Ατυχώς. Το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα, σεβασμιότητα, μία φωτογραφία. Είναι η τραγικότερη φωτογραφία που έχω δει στη ζωή μου. Την είδα πριν από 2 χρόνια. Ήτανε στο τμήμα Ιθών της Αθήνας.
Μάλιστα.
Ένα μπουλούκι από κοπέλες που τις πιάσανε να κάνουν πεζοδρόμιο. Αυτές οι κοπέλες ήταν αλλοδαπές. Και τις είχε πάρει ο φακός, η καθημερινή τις είχε δημοσιεύσει πρωτοσέλιδα, πάνω σε ένα μπάκο, να γυρίζουν το πρόσωπό τους προς την άλλη μεριά του φακού και να είναι σφιχτοαγκαλιασμένες μεταξύ τους. Εμέ με συγκλώνησε αυτό.
Άστε.
Γιατί αυτή η στάση τους μαρτυρούσε πρώτα απ' όλα ότι αυτό που είχαν κάνει δεν το ήθελαν. Δεύτερον, ότι ήξεραν ότι είναι κακό και εντρέπονταν. Τρίτο, ότι η μία δυστυχισμένη κοίταγε κάπου να κρατηθεί στην άλλη δυστυχισμένη.
Ήθελε την αλληλοστήριξη.
Ήθελε ένα, παρουσία.
Ένα αποκούμπι.
Ήθελε αποκούμπι.
Έτσι.
Δηλαδή,
στη δυστυχία της ήθελε κάπου να σταθεί. Κάπου
έλεγα, να ήμουν εκείνη την ώρα στο τμήμα Ιθών. Να ήμουν εκεί. Όχι, δεν ήμουν ιερέας, αλλά δεν το πάω έτσι. Να ήμουν εκεί, σαν ένας άνθρωπος τυχαίος, ο τελευταίος, οποιοδήποτε. Να πω, μη στενοχωριέστε. Μη στενοχωριέστε. Ναι, εσείς είσαστε. Έχετε τη ζωή μπροστά σας. Μια ζωή μετανοίας. Μια ζωή χαράς, αισιοδοξίας, αλλιώτικη. Μια ζωή ελπίδας. Μια ζωή που κανείς δεν θα σας λογαριάζει ότι κάνετε πεζοδρόμιο. Κανείς δεν θα σας έχει του κλώτσου και του μπάτσου. Κανείς δεν θα σας βρίζει. Κανείς δεν θα σας έχει για μηδέν και κάτω από το μηδέν, ενώ ταυτόχρονα εσχρά και ύπουλα και υποκριτικά σας χρησιμοποίησε. Να ξέρουν ότι δίπλα...
Και κάποιος τους αγαπά,
έτσι,
που είναι
αυτό.
Ο ουράνιος πατέρας, που
αυτό,
είναι ο Χριστός
έτσι.
Μας...
Δεν είναι μόνες, δεν είναι μόνες.
Μέσα στη ζωή μας καθάριο φως, έτσι.
Δεν νομίζω ότι άσκοπα η εκκλησία το βράδυ της, τη Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης,
ναι,
έβαλε αυτή την ανάμνηση της πόρνης γυναικός. Είναι σπουδαίο το παράδειγμα και...
Για να μας αφυπνίσει και την τελευταία στιγμή.
Βεβαίως.
Την τελευταία στιγμή και τον πιο ράθυμο και πιο αναποφάσιστο να τον σπρώξει, να τον οθήσει στη μετάνοια, η επιστροφή.
Να το διαβάσω το κοντάκιο.
Ναι.
Διαβάζουμε τα κοντάκια, αγαπητοί ακροατές, αυτά που λέμε πεζά. Κάθε μέρα ένα, τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Που έχει το ρεζουμέ.
Ναι,
της
περίληψη, την ουσία
της. Περίληψη, ναι.
Υπέρ την πόρνη αγαθέα νομίσας, δακρύων όμβρους ουδαμώσει προσήξα. Αλλά σιγή δεόμενος προσπίπτωση, πόθο ασπαζόμενος τους αχράντους σου πόδας, όπως μη την άφεσιν ως δεσπότης παράσχης των οφλημάτων κράζοντι σωτήρ, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Ασφαλώς αναφέρεται σε πλήθος άλλων αμαρτημάτων που είναι ψευδών, μίσους, υποκρισίες.
Υπερηφανίας, αλαζονίας, εγωισμού, που αυτά είναι ίσως και φοβερότερα είναι αυτά και φοβερότερα.
Αυτό είναι της Μεγάλης Τετάρτης.
Λίγη μουσική για να έχουμε μια
ανάσα. Ανέπινες δυναστείες αυτού, νείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγάλης.
Το βράδυ έχουμε τον όθρο της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί οι πατέρες Εκκλησίας όρισαν να γιορτάζουμε τέσσερα πράγματα. τον Ιερό Νηπτήρα, εκεί που ο Χριστός ένυψε τα πόδια τους, των μαθητών του, δίνοντας παράδειγμα
ταπείνωση, ναι.
Δίνοντας παράδειγμα ταπείνωσης,
τη μεγάλη ταπείνωση εν τον ύψε
πρωτοφανούς
των μαθητών,
την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο, την προσευχή του, την υπερφυγή, δηλαδή την προσευχή του Θεανθρώπου στον Πατέρα του, στον όρος των Ελαιών, και την προδοσία του Ιούδα την ίδια. Η μέρα αυτή το σπουδαιότερο είναι η παράδοση της Θείας Ευχαριστίας. Πάντως, ειδικά για την προδοσία του Ιούδα, θα ήθελα να συνειδητοποιήσουμε κάτι, ότι καμιά φορά αυτή η απόλυτη απόρριψη του Ιούδα μέσα από τους ύμνους, σαν να φαίνεται να είναι οι χριστιανοί φανατικοί εναντίον του Ιούδα, δεν είναι αποτέλεσμα νησικακίας εναντίον του επειδή πρόδωσε το δάσκαλο, ούτε επειδή τους έμεινε το δίκιο, ήταν και αυτά, αλλά κυρίως διότι ήταν αμετανόητος. Δεν μπόρεσαν οι μαθητές αυτόν που τον είχαν 3 χρόνια μαζί, που παρότι είχαν υποψιαστεί ότι δεν είναι σαν τους άλλους, ετούτης μαζί φάγανε, μαζί περπατήσανε, μαζί καθίσανε στα κοριάλια της Γαλιλαίας, μαζί στο όρος με τα ψωμιά, και τις μεταμορφώσεις, μαζί στην Ιερουσαλήμ, παντού μαζί, στο μυστικό δείπνο, εκκοινώνησε μετάλαβο Ιούδας μαζί, και να βλέπουν αυτόν να προδίδει με αυτόν τον τρόπο κρύα και παγερά, αμετανόητα. Πώς να το καταπιούν, πώς να... Δεν αρκεί η λύπη για ένα προλοσπρόβατο, για να χαρακτηρίσει τη μεγάλη του θλίψη. Εάν ο Χριστός δεν αναστενόταν, η θλίψη των μαθητών θα είχε στιγματίσει τη ζωή τους. Ήταν πολύ μεγάλη η θλίψη για την απώλεια του Ιούδα, και η μετάνοια η οποία δεν έλειπε επισφραγίστηκε με την εγωιστική αυτοκτονία του.
Και αδιόρθωτος έμεινε.
Έτσι, λοιπόν,
Ιούδας, ο Δούλος και δόλιος, όπως το λέει, αδιόρθωτος.
Το κοντάκιο λοιπόν της ημέρας αυτής, αυτά τα κοντάκια της Μεγάλης Εβδομάδος, κατά πάσα πιθανότητα όλα είναι του Ρωμανού του Μελωδού, γιατί ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ο ποιητής των κοντακίων αυτού του είδους των εκκλησιαστικών ύμνων, όπως η Παρθένος σήμερον κτλ. Λέει λοιπόν, τον άρτων λαβών ισχύρας ο προδότης, κρυφίος αυτάς, εννοείται ασχύρας, εκτείνει και λαμβάνει την τιμή του πλάσαντος, τες εκείες χειρσή των άνθρωπων. Και αδιόρθωτος έμεινεν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Ο άνθρωπος αυτός, ο θλιβερός, με δική του επιλογή διάλεξε να χάσει την ελευθερία του, να γίνει δούλος του πάθους, δούλος της ελλείψεως αγάπης, δούλος της απιστίας. Γι' αυτό λέει Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Δεν είναι ο δούλος του Θεού, Σεβασμιότατε, που λέμε στην εκκλησία μας, και η οποία δουλεία απέναντι του Θεού, του πλάστη μας, του μεγάλου, του άπειρου, αυτή η δουλεία πρώτα απ' όλα είναι συνέστηση της δικής μας ελαχιστότητας, αλλά είναι και ελεύθερη επιλογή στον αναμάρτητο, υποταγής στον αναμάρτητο.
Μεγάλη τιμή.
Και τιμή.
Είσαι δούλος του Θεού.
Και επομένως αυτή η δουλεία προς τον Θεό, αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής μας, αυτή η δουλεία είναι χαροποιός. Μας γεννάει χαρά. Είμαστε υπερήφανοι. Τιμή, όπως είπατε, να είμαστε δούλοι του Θεού. Αυτή όμως η δουλεία του Ιούδα είναι καταθλιπτική και εξολοθρευτική. Ο διάβολος στο τέλος θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Το ξέρουμε πολλές φορές αυτό.
Ανθρωποκτόνος. Άλλωστε βλέπουμε ότι ο Ιούδας πήρε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν το εστέρισε ο Χριστός. Αλλά επειδή ήταν σκοτισμένος, ήταν θολωμένος στο νου και στην καρδιά, γι' αυτό δεν ωφελήθηκε. Δεν είχε καμία ωφέλεια και οδηγήθηκε βέβαια σε αυτό το απονενοημένο διάβημα της αυτοκτονίας. Και αυτό βέβαια είναι ένα μήνυμα προς όλους μας, ότι ψυχές καθαρές και αρρυπώτης χείλεση, όσο μπορούμε δια της μετανοίας τις ψυχές μας και τα χείλη να τα αγνίζουμε για να, με την εξομολόγηση του μετάνοια, για να μπορούμε να κοινωνούμε όσο το δυνατόν άξια το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, που είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλη ευλογία, είναι η ζωή, είναι η πνευματική μας ανάσταση, είναι η αθάνατη τροφή, είναι το φάρμακο της αθανασίας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το μήνυμα το οποίο παίρνουμε είναι να αγνίζουμε με την μετάνοια την ψυχή μας, η οποία βαρύνεται βέβαια με διάφορες αμαρτίες, μεγαλύτερες και ελαφρότερες, αλλά μπορεί να εξαγνιστεί καθώς τα δάκρυα και οι στεναγμοί της μετανοίας θα προσφερθούν σαν θυμίαμα εύωσμο στον Κύριό μας.
Που επικρατεί στους ναούς μας
τη
Μεγάλη Εβδομάδα με τους ύμνους, το λίγο φως, το βραδάκι μας φέρνει κατευθείαν στα γεγονότα. Είναι σαν τα ζούμε. Οι Ευαγγελιστές λιτά και με απλότητα, με αφοπλιστική απλότητα και λιτότητα περιγράφουν αυτά που έζησαν. Εκείνα που τα μάτια τους είδαν, τα αυτιά τους ήκουσαν και τα χέρια τους εψηλάφισαν. Αυτό μας το έλεγε ένας καθηγητής μας στο γυμνάσιο, ο Ιωάννης Δούβρης, ο οποίος ακόμα είναι υγιής, ζει στην Πάτρα. Και ήταν άνθρωπος αυθόρμητος που έπειθε τους μαθητές σε εμάς. Όταν μας είπε λοιπόν για τη Μεγάλη Εβδομάδα, μας μίλησε στην ψυχή μας, γιατί παρότι είμαστε παιδιά 16-17 χρονών, πράγματι τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν περιγράφεται αυτό που νιώθουν οι χριστιανοί στις εκκλησίες. Δεν υπάρχει λόγια. Γι' αυτό και τα κηρύγματα και ιδίως τα μακροσκελή τις ημέρες αυτές Δεν είναι σκόπιμα. Τι να πει ο φτωχός άνθρωπος, ο πιο εμπνευσμένος ιεροκήρυκας, τι να πει. Μόνο ο άλλος βλέπει, χριστιανός, προβληματίζεται, ακούει, συμμετέχει, συμβαδίζει. Το βοηθάει πολύ η Εκκλησία σε αυτό, η υμνολογία, οι πατέρες με τα κείμενά τους, οι ευαγγελιστές, κυρίως αυτοί. Έτσι λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη, αν συμφωνείτε.
Ναι, ναι, συνεχίστε.
Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, όπου είναι όθρος της Μεγάλης Παρασκευής και όπου έχουμε τα 12 Ευαγγέλια και τη Σταύρωση του Χριστού, ο Ρωμανός ο Μελωδός έχει γράψει το εξής κοντάκιο: «Τον διη μας σταυρωθέντα, δεύτε πάντε συμνήσομεν. Αυτόν γαρ κατήδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν, ή και σταυρών υπομένης, σύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου». Παρά το πάθος και παρότι όλοι τον είχαν εγκαταλείψει, έμειναν στο σταυρό ο Ιωάννης και η μητέρα του. Και φέρνει ο Μελωδός τη μητέρα του να τον κοιτάζει έντονα, κατήδε. Δεν τον είδε απλώς, τον κοίταζε, και παρά τον αβάσταχτο πόνο της, μεγάλος ο πόνος της μητέρας για το παιδί, κάθε μητέρας για το παιδί της, όταν πάσχει, και βουβός και μεγαλύτερος όταν το παιδί πάσχει πνευματικά.
Μάλιστα. Βεβαίως.
Η Παναγία ενδεχομένως δεν είπε πολλά λόγια, ούτε έλεγε ποτέ, αλλά αυτά που τη βάζει ο Μελωδός να λέει, αυτά αισθανόταν. Τον έβλεπε, και όμως μέσα της υπήρχε η βεβαιότητα πως εκεί στο σταυρό κρέμεται ένας θεάνθρωπος, που ήταν Υιός της ως άνθρωπος και Θεός της ταυτόχρονα. Και να κάνουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι μια κουβέντα είναι να πάμε στην Σταύρωση να δακρύσουμε και να πούμε ο Χριστούλης που σταυρώθηκε, και μια κουβέντα, όπως μια άλλη κουβέντα αντίθετη είναι να πούμε για να δούμε, όπως λέγανε ορισμένοι διαφωτιστές, για να δούμε πώς τον καρφώσε τον Χριστό και τι ήταν, είναι αλήθεια αυτά. Ήταν επαναστάτης, δεν ήταν επαναστάτης, το Ισραήλ ήθελε να σώσει, την πάτησε και τον πιάσανε. Ορθολογισμός. Η μία λοιπόν άκρη που η Εκκλησία την απορρίπτει είναι ο συναισθηματισμός, ο άγωνος. Διότι μόλις βγει από την Εκκλησία ο συγκινημένος, τα ξεχνάει όλα και συνεχίζει να μην αγαπάει. Και από την άλλη άκρη, ορθολογιστής, ο οποίος ψάχνει, συγγνώμη ζητώ από τους ακροατές μας, ψάχνει τη στραβωμάρα του. Ψάχνει να βρει ο άφρον αυτός επιχειρήματα, είτε για τη μη θεότητα του Χριστού, είτε για το μη αληθινό θάνατό του, είτε για την μη αναστασή του, ό,τι θέλετε, αρκεί να μην τον πιστεύουμε για Θεό αναστηθέντα. Αυτό ψάχνει. Και όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, είπε να άφρον εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Πρώτα το είπε στην καρδιά του και μετά το σκέφτηκε στο μυαλό του τι επιχείρηματα θα βρει. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας και τον άγωνο συναισθηματισμό απορρίπτει και τον ορθολογισμό, το στιγνό.
Είναι η πνευματική τύφλωση.
Διότι, σεβασμιότατε, λέμε ο μυστικός δείπνος. Τον λέμε μυστικός δείπνος. Έχουμε και ένα πίνακα του Νταβίντσι, μαύρα χάλια, γιατί δεν είναι πίνακα. Δεν καθόταν μια μεριά τραπεζιού για να τον πάρει ο φωτογράφος. Είναι αυτός ο πίνακας, είναι ορθόδοξος, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο μυστικός δείπνος. Έχουμε και εμείς ορθόδοξους πίνακες του μυστικού δείπνου. Αυτός ο μυστικός δείπνος, τι είδους μυστικότητα έχει? Συνήθως λέμε ήταν μυστικός για να μην του καταλάβουν οι Εβραίοι και τους πιάσουν. Ωραία, να το πούμε και αυτό, μπορεί να ήταν έτσι. Έχω όμως τη γνώμη ότι το μυστικός σημαίνει κάτι που δεν λέγεται, που το έχεις μέσα σου. Και το λέμε για απλά πράγματα, ότι έχω ένα μυστικό που δεν το κοινολογώ. Αλλά εδώ είναι άλλη μυστικό της, είναι η ίδια η μυστικό της των μυστηρίων. Γι' αυτό τα είπαμε μυστηρίων.
Ο μυστηριώτης.
Επομένως,
δεν είναι ένας κοινός.
Έτσι,
δείπνος,
ακριβώς.
Ο μυστικός. Και σε αυτό το σημείο, Πατέρ Πέτρο, η Παναγία μας είπε, παρότι εσύ πάσχεις, είσαι ο Υιός και Θεός μου. Αυτή την ομολογία, κάπως διαφορετικά, την είπε και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, λέγοντας αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε για τον Χριστό, έκανε το καθήκον του. Ρωμαίος εκατόνταρχος ήταν. Και είδε όμως τα γενόμενα, το σεισμόν, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το σκοτάδι, ό,τι μεσολάβησε κατά τη σταύρωση του Θεανθρώπου, και ομολόγησε μέσα από την καρδιά του αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως. Είναι πράγματι και αληθινά είναι Υιός του Θεού, και αυτό το προσεπιβεβαίωσε με την κατοπινή του ζωή. Τα παρέτησε όλα, τα παρέτησε όλα, έφυγε.
Εδώ μου έρχεται μια άλλη σκέψη, να την πω και αυτή.
Ναι.
Ότι ξεχνάμε ότι πρώτα ο Χριστός μας και έπειτα όλοι οι μάρτυρες προσεύχονταν, τελευταία επιθυμία τους προς τον Χριστό δεν ήταν το μαρτύρον. Δεν ήταν ούτε καν μη σητή με τη βασιλεία σου. Που αυτό έχει ο κάθε άνθρωπος στα χείλη του πριν πεθάνει. Αλλά ήτανε συγχώρεσέ τους αυτούς που μας σκοτώνουν, μας αποκεφαλίζουν, μας λιθοβολούν ο Στέφανος. Και ξεχνάμε το εξής. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, ότι αυτές οι προσευχές των μαρτύρων και κυρίως του Χριστού μας εισακούστηκαν όλες από τον ουράνιο πατέρα. Ο Παύλος έγινε Παύλος επειδή προσευχήθηκε ο Στέφανος. Ο Λογκίνος ο εκατόνταρχος έγινε μάρτυρας και ιδιοστατιώτης, σταυρωτές του, επειδή ο Χριστός προσευχήθηκε στον πατέρα του και είπε «Μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην».
Όσα πατρίκια ποιο και αγίο νεύματι και μήκε αι και Ιησούς σε Oh.
να σταθώ στο Σταυρό του Κυρίου μας, που βεβαίως ο Κύριος μας σταυρώθηκε σε ένα ατιμωτικό ξύλο. Ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος για την εποχή του, και αυτό μπορεί να το πει κανείς ότι ήταν ένα κατόρθωμα του διαβόλου. Νόμισε ότι κατόρθωσε να ανεβάσει στο Σταυρό το Χριστό, πιστεύοντας ότι τελειώνουν όλα εκεί. Αλλά ήταν ικτρά η πλάνη του, γιατί επάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας επέφερε το πιο κέριο πλήγμα και βαθύτερο πλήγμα στο διάβολο. Δηλαδή τον κατενίκησε, τον κατετρόπωσε, και τον διάβολο και τον θάνατο κατενίκησε, και τη φθορά και την αμαρτία, γιατί ξέπλυνε με το Πανάγιο αίμα του τις αμαρτίες του κόσμου, όλων των ανθρώπων που θέλουν με τη μετάνοια να εφελκίσουν το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Το ένα λοιπόν που έπαθε ήταν αυτό. Το δεύτερο μεγάλο του τραύμα και πάθημα ήταν όταν η ψυχή του Χριστού μας κατέβηκε στον Άδη και ίσως νόμισε ότι και εκεί κατόρθωσε κάτι. Όμως, όπως λέει και η υμνολογία μας, η υμνολογία της Εκκλησίας, κατέλυσε το κράτος του Άδου και του θανάτου και διέλυσε και συνέτριψε με την παρουσία του στον Άδη τα κλήθρα του Άδου και τα δώματα του Άδου, και ελευθέρωσε τις ψυχές οι οποίες δέχτηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της χριστιανικής αλήθειας, και έτσι μαζί με τον αναστημένο Ιησού συναναστήθηκαν, ελευθερώθηκαν οι ψυχές αυτές από το δεσμά του Άδου. Αυτά τα δύο ήθελα έτσι να επισημάνουμε, και καλό είναι να δούμε και το κοντάκιο της ημέρας του Μεγάλου Σαββάτου, το οποίο ομιλεί για αυτά τα δύο.
Την άβυσον ο κλίσας νεκρός οράτε, και Σμύρνη και Συνδόνη λιμένος εν μνημείο κατατίθεται ως θνητός ο αθάνατος. Γυναίκες δε αυτών ήλθον μυρίσε, κλαίουσε πικρός και εκβώσε. Τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ ο Χριστός αφυπνώσας αναστήσεται τριήμερος. Εδώ βάζει ο ποιητής τις γυναίκες να προλέγουν την Ανάσταση. Δεν το ξέραν, είναι ποιητική άδεια αυτή, αλλά ο Ρωμανός είναι επιγραμματικός πάντα, περιγράφει την εορτή. Το «την άβυσον ο κλίσας νεκρός οράτε» είναι συγκλονιστικό βέβαια. Εκείνος που την ανυπαρξία νέκαμε κόσμο και έδωσε τον εαυτό του υπέρ της του κόσμου ζωής. Είναι πολύ ωραία αυτή η έκφραση του.
Θυσία.
Αυτός οράται νεκρός. Και αλλού λέει καθοράται, κάπου αλλού λέει καθοράται.
Μάλιστα.
Και ακόμα τυλιγμένος ένα σεντόνι και με Σμύρνα και σε μνήμα. Είναι η έσχατη ταπείνωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ταπείνωση. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρωμαίοι πολίτες δεν πέθαιναν με σταυρικό θάνατο, γιατί θεωρούταν ατιμωτικός θάνατος. Ακόμα και αν καταδικάζονται εις θάνατο, επέθαιναν με αποκεφαλισμό. Για τους άλλους υπηκόους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρχε ο Σταυρός, αυτή η φοβερή θανατική ποινή. Και αυτό ήταν, ας πούμε, μία έτσι φτωχή και καταχρηστική έκφραση, ομοιοπαθητικός τρόπος του Θεού. Δηλαδή Πάσχον έσωσε, πεθαίνοντας ζωντάνεψε.
Ούτω μόλοπι, πάντες οι άθιμοι. Με το τραύμα του γιατρευτήκαμε όλοι. Και το άλλο το κοντάκιο της Αναστάσεως ομιλεί για αυτή την ήττα κατά του Άδου. Ή και εντάφω κατήλθε σαν θάνατε, αλλά του Άδου καθήλες την δύναμη. Και ανέστης ο νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης, φθενξάμενος χαίρεται.
Και εδώ... το νικητής δεν είναι σαν νικητής, αλλά επειδή αιτιολογικό. Ως νικητής, επειδή ήσουν νικητής, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσεις.
Ναι. Οπότε η Ανάσταση είναι το κορυφαίο γεγονός, για να κλείσουμε μετά από όλα όσα είπαμε, το κορυφαίο γεγονός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και η Ανάσταση βέβαια βιώνεται με την πνευματική ζωή, διότι με το Σταυρό φτάνουμε, μετά το Σταυρό, με το Σταυρό φτάνουμε στην Ανάσταση. Σηκώνοντας δηλαδή το Σταυρό των θλίψεων, των δοκιμασιών, των πειρασμών, των ασθενειών, του πόνου, του θανάτου, όλων αυτών των θλιβερών καταστάσεων, και υπομένοντας τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, φτάνουμε στην Ανάσταση και ζούμε την Ανάσταση, βιώνεται η Ανάσταση μέσα στην καρδιά μας, όπως έλεγε ο Βερίτης, Ανάστασης και μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι κάτι εξωτερικό, ένα γεγονός εξωτερικό, πίδα, αλλά και κάτι το οποίο μας δονεί, δονεί την ύπαρξη.
Πίδα και χόρευε ψυχή, ναι, που σέλιωσε η απαντοχή και το πικρό μαράζει.
Μάλιστα, μάλιστα.
Πίδα και χόρευε, αισθανόταν αγαλωμένο ποδί.
Μεγάλη, μεγάλη χαρά και αγαλίασης για την Ανάσταση του Χριστού. Και βεβαίως αυτό μπορούμε και πνευματικά να το εννοήσουμε, όταν ας πούμε κανείς νεκρώνεται από την αμαρτία και με την μετάνοια ζωογονείται, έχουμε πια την πνευματική Ανάσταση. Δεν είναι μόνο η Ανάσταση που περιμένουμε, η Ανάσταση και η ζωή του μέλλοντος αιώνος, αλλά και η πνευματική Ανάσταση στον άνθρωπο, όταν ζωογονείται με τη χάρη του Θεού και ενισχύεται στον αγώνα τον πνευματικό, βαδίζει το δρόμο, την αναστάσιμη πια πορεία για τη Βασιλεία του Θεού, και με την χαίρον, όπως οι δύο μαθητές που μαζί πήγαιναν με τον Χριστό προς Εμαούς, ναι, πήγαιναν, βάδιζαν χαίροντες την οδόν του Κυρίου μας. Και αυτό βέβαια η χαρά της Αναστάσεως, η πνευματική χαρά, η ελπίδα, το φως και η ειρήνη και η αγάπη, όλα αυτά τα αγαθά, όταν γεμίζουν την καρδιά μας, τότε πια ζούμε αληθινά, πνευματικά, ζούμε την αναστάσιμη ζωή που μας χάρισε ο Κυριός μας.
Πως ήρθε γίνηθης όλης και με μορμωρωμένη μακριά προχέουσα πως Oh.
και ξημερώνει αυτό το πρωινό, πάντα ίδιο, πάντα απαράλλαχτο, με το πρωί όπου εκείνες οι γυναίκες οι γενναίες που δεν φοβήθηκαν τους Ιουδαίους και που δεν φοβήθηκαν τα λιγοστά τους χρήματα να τα ξοδέψουν για πολύτιμα μοίρα, ξεκίνησαν για να κάνουν αυτό που πίστευαν σαν τελευταία φροντίδα για τον αγαπημένο τους που κοιμήθηκε. Δηλαδή, να πάνε στον τάφο, να αλείψουν τον Χριστό με μοίρα, σαν μια τελευταία φροντίδα, τελευταία τιμή, τελευταία λατρεία, χωρίς να υπολογίζουν σαν γυναικείες καρδιές αν είναι ανοιχτός ο τάφος ή κλειστός. Και όταν έφτασαν να κοντεύουν στον τάφο, έσκασε ο ήλιος μέσα από τους λόφους της Ιών, και τότε πριν να αντικρίσουν τον τάφο κατάλαβαν ότι πήγαν να κάνουν κάτι που είχε μια πρακτική δυσκολία. Ποιος θα τους έβγαζε την τεράστια πέτρα από την πόρτα? Λέγοντας αυτά και έχοντας αυτή την τελευταία ανησυχία και αγωνία, φτάνουν και βλέπουν να έχει αποκυλιστεί ο λίθος. Τα υπόλοιπα τα ακούμε στο Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Ήθελα, σεβασμιότητα, να πω για τους χριστιανούς που μας ακούνε πως όσοι χριστιανοί μας τρέχουν να φύγουν στην Ανάσταση, μετά την Ανάσταση,
τη νύχτα,
χωρίς να μείνουν στη λειτουργία, αυτοί πεινάνε, έχουν κάνει κινηστία ίσως και πεινάνε, πάνε να φάνε γρήγορα, δεν ξέρω τι μαγειρίζει, το κοκορέτσι. Όσοι μείνουν στη λειτουργία και τελειώσει η λειτουργία, θα τους δείτε με άλλα πρόσωπα.
Και είναι πιο νόστιμο το κοκορέτσι.
Κανείς από αυτούς δεν πεινάει. Κανείς δεν βιάζεται να τελειώσει η ακολουθία.
Μάλιστα.
Και παρότι εμείς καμιά φορά οι ιερείς λέμε θα τελειώσουμε 2 παρά 20, γιατί δεν μπορεί να παρατήσεις τίποτα. Είναι θαυμάσια όλα τα τροπάρια του κανόνος. Όλα. Τα λέμε γρήγορα και δεν καθυστερούμε. Δεν είναι αυτό, ας ήταν κι άλλο. Και δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι μένουν στη λειτουργία. Αυτοί δεν πεινάνε.
Έτσι.
Όμως το κοκορέτσι τους, το αρνί τους είναι πιο νόστιμο.
Πιο νόστιμο, ναι.
Είναι πιο νόστιμο.
Γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος.
Επομένως,
μακάρι και περισσότεροι κάθε φορά να εννοούν, να κατανοούν αυτή την μεγάλη ευλογία και να μην σπέρδομαι έτσι για τον κόπο ή για την υπομονησία, ή διότι ας πούμε μπορεί να έχουμε ξένους ανθρώπους να πούμε ότι τρέχουμε στο σπίτι. Γιατί χάνουμε τη μεγαλύτερη και την λαμπρότερη ευκαιρία, λατρευτική ευκαιρία, που είναι η Θεία Λειτουργία, η Αναστάσιμη, που δεν συγκρίνεται, γιατί είναι το γεγονός το εορταζόμενο που κάνει περισσότερο λαμπρή και περισσότερη...
Έτσι, υπάρχει εδώ μια τρικλοποδιά που μας βάζουν εδώ των κυθυρίων, οι ξένοι που έρχονται, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, για να μην μείνουν αυτοί με το στανιό στην Εκκλησία. Πάμε και εμείς και φεύγουμε στην Ανάσταση. Αν τους το καθαρίσουμε από την ώρα που θα έρθουν, ή ίσως και από το χειμώνα έπρεπε να τους έχουν καθαρίσει. Ξέρετε κάτι, εμείς θα κάτσουμε στη λειτουργία. Λοιπόν, αν θέλετε κάθεστε, αν θέλετε φεύγετε, πηγαίνετε φάτε εσείς, εμείς θα κάτσουμε εκεί. Δεν θα το πάρουν ότι δεν είμαστε ευγενείς. Ούτε θα το πάρουν ότι δεν τους αγαπάμε. Το ξέρουν ότι τους αγαπάμε. Ίσως παρακινηθούν και αυτοί να κάτσουν. Επομένως, η Πασχαλινή Λειτουργία είναι η λειτουργία των λειτουργιών. Έτσι. Και την εκφράζει και αυτή ο κατηχητικός λόγος του Χρυσοστόμου, αλλά την εκφράζει κυρίως ο πανηγυρικός χαρακτήρας, αλλά και κάτι που το ξεχνάμε. Ζητάμε από την Ανάσταση συνέστημα, εικόνα, ήχο, φως, φως φυσικό δηλαδή. Ζητάμε χαμόγελα, χαρά, λαμπάδες και φεύγουμε χαρούμενοι. Και νομίζουμε, και όσοι μείναμε στη λειτουργία, φεύγουμε χαρούμενοι και νομίζουμε ότι ήταν ωραία όλα αυτά, κάναμε το καθήκον μας, συνιστέψαμε, τώρα μπορούμε να φάμε αυτά. Ξεχνάμε ότι για άλλο λόγο χαιρόμαστε. Είναι η χάρη του Θεού, σεβασμιότατε, η οποία ζει και μας διαποτίζει. Είναι μυστική η χαρά.
Η λειτουργική χαρά. Η λειτουργική.
Αναφέρεται.
Έτσι. Το ότι μας ηλέησε ο Θεός και μας έσωσε, μας απελύτρωσε με τη σταυρική του θυσία. Αυτό είναι το μεγάλο. Να ευχηθούμε, Πάτερ Πέτρο.
Θα ήθελα ένα τελευταίο να πω.
Ναι.
Ένα τελευταίο να πω.
Βεβαίως.
Ότι επειδή μας ακούν πολλοί και νέοι και παιδιά, εάν κάποιος νιώθει την ανάγκη να εξομολογηθεί ένα βάρος του, κάτι στραβό που έκανε, μια αμαρτία του, να ξέρει ότι όλοι οι ιερείς εξομολόγοι, ό,τι ώρα και να μας πάρουν τηλέφωνο, μεσάνυχτα, πρωί, μεσημέρι, ό,τι δουλειά και να έχουμε, θα βρούμε ένα τέταρτο να εξομολογήσουμε. Δεν υπάρχει ντροπή γι' αυτό. Δεν υπάρχουν κανόνες ευγενίας για το αίτημα της εξομολογήσεως. Να ξέρουν οι πιστοί ότι οι ιερείς είμαστε όλοι στη διάθεσή τους και τελευταία στιγμή και Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη θα βρούμε 10 λεπτά. Όποιος έχει ανάγκη θα μας πάρει ένα τηλέφωνο να κάνουμε μια έκτακτη εξομολόγηση.
Βεβαίως, να το ξέρουν αυτό και ο επίσκοπός τους να ξέρουν ότι είναι στη διάθεση οποιαδήποτε στιγμή. Όταν ήμουνα ιερεύς στην άλλη επαρχία που ήμουνα, μετά την αποκαθήλωση Πάτερ Πέτρο, μετά την αποκαθήλωση της Μεγάλης Παρασκευής, συνήθως έμενα στο γραφείο του ναού μέχρι τον επιτάφιο όλες τις ώρες, και επειδή εκεί ήταν κοσμοπολίτικο κέντρο, ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι και ξένοι, και πολλά περιστατικά είχα εκείνη την ημέρα που έρχονταν οι άνθρωποι και απέθεταν το βάρος και την ενοχή και έπαιρναν την λύτρωση και τη χάρη από τον Θεό. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό και ευλογημένο Πάσχα, το Σταυρόσιμο Πάσχα και το Αναστάσιμο Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα και την λαμπρή ημέρα, να ζήσουμε για να βιώσουμε όλα αυτά τα μηνύματα της Εκκλησίας μας, να συσταυρωθούμε με τον Κύριο για να συναναστηθούμε και να έχουμε όλα τα δώρα, τα πνευματικά, το φως, την αγάπη, την ειρήνη, την ευλογία του Κυρίου μας, ο οποίος θυσιάστηκε για μας από άκρα ευσπλαχνία και φιλανθρωπία.
Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας και εγώ, και να ευχηθώ και εγώ καλό Πάσχα, να είστε πάντα καλά.